Група католіка у Чилі ініціювала у соціальних сітках молітовну акцію «Мільйон ружанців для папи», приміркованою до студентського візиту Франтішка в Україну. Один з організаторів проєкту, Андрес Хіменес Петерсен, сказав, що гэта так само подяка провіду за можливість прийняти святого отця у Чилі. Гэта, вероятно, лепший спосіб виказати подяку Богу за візит у нашу країну. Гэта кампанія має на меті підрихтувати наше серце на прийняття вучення і свідчення папи Франтішка, сказав один з організаторів молитовной онлайн-акции. Поводле Хименеса, ружанцовая молитва за папу повинна так само уключить іншие интенции, якія дотычатся веры, життя и сям'ї. Гэта бягучыя праблемы, якімі жыве наша краіна, дзе апошнім часам легалізавалі аборты, запрашаючы маці забіваць сваіх дзяцей, а ў кангрэсе ідзе праца над праектамі законаў, якія павінны спрыяць гендэрнай ідэалогіі, накіраванай супраць інстытута сям'і, дадаў чылійскі каталіцкі актывіст. Гэтую ініцыятыву падтрымалі ўлады касцёла паўднёваамерыканскай краіны. Адным з энтузіястаў акцыі з'яўляецца арцыбіскуп Сантьяга кардынал Рикардо Эзатти. Франтішак наведае Чылі 15 студзеня 2018 года. Гэта паездка будзе праходзіць пад дэвізам «Спакой мой даю вам». Плануецца, што ён будзе цэлебраваць тры святыя імшы з вернікамі, наведае між іншым жаночую турму і папскі чылійскі універсітэт, сустрэнецца з прэзідэнтам. Візіт Франтішка ў Чылі стане часткай яго чарговага падарожжа ў Лацінскую Амерыку. Адтуль 18 студзеня ён адправіцца на 4 дні ў Перу. Гэта будзе ўжо 6 візіт Франтішка ў Лацінскую Амерыку падчас яго пантыфікату. Раней Чылі наведваў Ян Павел II 1-6 красавіка 1987 года.